Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 27 ноябрь, шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Шотландия хакимиятләре илнең бәйсезлек алгач ничек яшәячәге турында халык алдында хисап тотты. Референдум киләсе елның сентябрендә билгеләнгән. Русиядә исә сепаратизм өчен 20 еллап төрмә җәзасы бирүне тәкъдим иткән канун өлгесе тикшерелә. Мустафа Җәмил улы Вильнюска Европа берлеге саммитына китте. Азатлык дулкыннарында Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе исемле китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген 1917 елда Милләт мәҗлесенең утырышы ачылуы һәм анда яңгыраган Садри Максудыны тагы турында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия премьер-министры Дмитрий Медведев 6 декабрь көнне туры эфирда ялган нәтиҗә ясаячак. Бу хакта хөкүмәт башлыгы сүзчесе Наталья Тимакова хәбәр итте. Анда нигездә икътисади һәм социаль өлкәгә караган мәсьәләләр күтәреләчәк, диде ул. Премьер-министр белән сөйләшү программында узган елда КВК 1 канал, ВГТРК, РНТВ, НТВ һәм ДОШ телеканалларын алып баручылар катнашачак. Казан федераль университетында 27-29 декабрьдә Русия һәм Европа берлегендә миграциягә багышланган конференция уза. Анда миграция сәясәтенә караган Русия һәм чит ил белгечләре җыела. Чара кысаларында милләтчелек һәм үткәннәрнең чагылышы дигән лекция миграциянең Русиягә һәм Үзәк Азия халкына һәм сәясәтенә тәэсире, хезмәт мөнәсәбәтләре, мигрант, эш бирүче миграция җәмгыятенең инфраструктурасы һәм башка темага багышланган сөйләшүләр каралган. Шулай ук ике түгәрәк өстәл узачак. Алар нигездә Русия һәм чит илдә мигрантларның хокукларына багышлана. Конференциядә Мәскәү, Петербург, Казан, Новосибирск, Кыргызстан, Таҗикстан, Латвия, Төркия, Германия, Финляндия, Бөекбритания белгечләре катнаша. Казанда коррупция нигезендә җәмәгатьчелекне кабул итә башлаганнар. Казанда коррупция очракларын ачыклау өчен җәмәгатьчелек белән эшләү оештырылачагы турында сентябрьдә Азатлык инде хәбәр иткән иде. Хәзергә җәмәгать палатына 32 кеше мөрәҗәгать иткән, 24 мөрәҗәгать кабул ителгән. Татар-информ хәбәр итүенчә, алар арасында мәхкәмә шикаятләре дә бар. Бу эшләрнең икесе эчке эшләр оешмаларына юлланган, аның берсе тендер, икенчесе җир белән бәйле булуы билгеле. Татар иҗтимагый палаты рәисе Анатолий Фомин җир кишәрлекләре бирү, кадрлар сәясәте, гел бер фирмаларга гына заказлар бирү, оешмаларны хусусилаштыру кебек өлкәләрдә коррупция очракларының күп булуын искәртә. Ул бүгенге көндә җәмгыятьтә коррупция белән көрәшүнең алга китеш күренмәгәнлеген билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, коррупция белән көрәшнең алымнары күптән билгеле, проблем хакимият бүлешендә дип саный ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Шотландия хакимиятләре Британия һәм Төньяк Ирландия патшалыгыннан чыгып, бәйсезлек алганнан соң халыкны нәрсә көтәчәген игълан итте. Бәйсез Шотландия буйлап сәяхәт исемләдәге 670 битлек хисапта Шотландияның бәйсез була алу-алмауы, бәйсез булгач нинди адымнар ясаячагы турында язылган. Бәйсезлек турындагы сорауга Шотландия 2014 елның 18 сентябрендә үтәчәк референдумда җавап бирәчәк. Айрылу яклы милли фирка Шотландияның киләчәктә Британия халкыннан яхшырак яшәячәген, бәйсезлекнең икътисадны ныгытачагын әйтеп торса да, гади халык бәйсезлек кирәк дип җавап бирергә әлегә әзер түгел. Хакимиятләр чыгарган хисапка караганда, Шотландия бәйсезлек алгач та акча буларак кулланышта британ фунтын калдырачак, Европа берлеге агзасы булып калачак. Британия Шотландия аякка басу өчен салымнарны арттырырга тиеш булачак дип куркыта. Шотландия моны кире кага. Бәйсезлек тарафдарлары бәйсез салым системын һәм үз гаскерләрен булдырырга җыена. Халыктан җыелган салым Британияның атом программына китеп бару урынына Шотландия файдасына тотылачак. Британияның атом ракеталары Шотландиядән чыгарылачак. Британия хөкүмәте Шотландияның патшалыктан чыгуына каршы. Бәйсезлекнең милли минлеккә зыяны турында премьер-министр Дэвид Камерон җитәкчелегендәге консервативлар да, либерал демократлар да, лейбористлар да белдерә. Британнар Шотландияны салымнар артачак, халыкара сәхнәдә танылу авыр булачак дип куркыта. Шотландия хөкүмәте исә үзендә калачак нефть акчаларын санап чыгарып, айрылуның икътисади файдасы зур булачак дигән җавап кайтара. Киләсе елның 18 сентябрендә Шотландия халкы бәйсезлек өчен тавыш бирсә, 2016 елның 24 мартында мөстәкыйлек чынбарлыкка әйләнергә мөмкин. Шушы тема азатлык укучылары арасында зур кызыксыну, уякта хөрмәтле тыңлаучылар бәхәсләр туды. Әмма Шотландияның аерылу ниятен хуплаучылар барбер күпчелек. Шотландия һәм Британияны Русиядәге төбәкләр һәм республикалар белән чагыштырып булмый дип язалар. Бу татарга да зур үрнәк дип яза Вельмир Заянов. Форсат чыгу белән татар урысқа кул булаячак. Маңа минем бернинди дә шигем юк. Форсат бик дәхшәтле рәвештә килә. Нефте һәм газ хәзер дөньяда бик күп урыннарда табылып санала. Сатыла, империя үзенең керемнәреннән мәхрүм булачак. Ә бу нәрсә бик тиз тирән кризиска китереп, бүгенге сәяси кризис белән берләшеп, аны тәмам җимерәчәк. Башка республикаларда артта калмаслар. Бу ел алар теге 16 республикалардан үрнәк алырлар. Башта проблемаларын булуы бар. Әммә тора-бара барыбер бейсез һәм азат халык тормышын юлга салар дип яза Ақыштан Вильмир Заянов. Шотландия, Каталония бейсезлек алсалар да зур үзгәрешләр булмаячак дип яза Агыйделдән бер укучыбыз. Моңарчы да күп ирекләргә ия иделәр, җитмәсә әле үзләренә бик якын халык илендә яшиләр. Әмма бу инде Русиядән Кубан казаклары яки Үзбәкстаннан Каракалпакстан аерылган кебек дип яза Агыйдел укучыбыз. Монда Русия һәм безнең арада бер яклап һәм Европа илләре белән бәйсез булырга әзерләнүче берничә милләт арасында зур аерма бар. Әйтик, Европада бу милләтләр аерылып чыкмаган хәлдә дә, аерылып чыккач та тормышлары җир белән күк арасы булмаячак. Чөнки алар күптән инде демократия шартларында яши. Ә безнең хәлләр Кытай белән уйгыр туганнарыбыз хәленә тартым. Тик монда да аерма ярысы зур. Ишетелә уйгырлар кимендә үз уку-укыту системасы белән яши. Ә без инде урыслашып беттек. Әмма вертикаль өчен алай гына урыслашу җитешмәй икән. Озакламый урамда, кафеларда татарча сөйләшкән өчен зур штрафлар түләтә башлар мөгаен. Тик безнең халык артык толерант, сорыкка әйләнеп барабыз. Бу яклап уйгыр туганнарыбыз бездән нык алда. Алар өчен Кытай кешесе белән өйләнешү, кушылу зур гынакка шутлана җинаяткә дип яза кадерле исемле укучыбыз Уфадан.
Азатлык радиосы.
Шулай Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Шотландия бәйсез булырмы, булмасмы, бәйсезлек алгач анда тормыш нинди булыр дигән фикерләр, фикер белдерү дәвам иткәндә Русиянең үзендә мөстәкыйллек сүзенең мы хәрефе дә киләчәктә ишетелмәскә мөмкин, әлбәттә, бу депутатлар тәкъдим иткән яңа канун өлгесе кабул ителгән хәлдә. Русия Дәүләт Думасы депутатлары сепаратизмга чакыручыларны 20 елга кадәр төрмәгә утыртырга тәкъдим иткән иде. Илдар Габидуллин Азатлыкның интернет сәхифәсе өчен Русиядә нәрсә өчен 20 елга кадәр төрмә бирәләр дигән инфографик әзерләде. Ул инфографик белән таныштырыр алдыннан бу турыда Илдарның үзе белән сөйләшеп алабыз. Илдар, бу канун өлгесе кемнең идеясы иде?
Бу идея Дәүләт Думасындагы Бердәм Русия фиркасы депутатлары Антон Романов, Евгений Федоров һәм Гадел Россия вәкиле Михаил Емельяновныкы иде. Алар күптән түгел парламентка шушы сепаратистлыкка каршы канун өлгесен керткәннәр иде. Россия мәгълүмат агентлыклары хәбәр иткәнчә, канун өлгесе авторлары җинаят кодексына үзгәреш кертергә тәкъдим итә. Аның нигезендә сепаратистлык, ягъни Русиядән аерылып чыгу идеяләрен пропагандалаучыларны 3 елдан алып 6 елга кадәр сәяси хәрәкәтләр оештырып, халыкны җәлеп итеп, шаралар оештыручыларны һәм аларга акчалата ярдәм күрсәтүчеләрне 10 елдан 20 елга кадәр иректән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Шулай ук Русиянең бүтәнлеген саклау кирәклеген инкар итү, мәгълүмат чаралары яки интернет аша кешене җәлеп итеп, киң күләм чаралар оештыру өчен 20 елга кадәр утыртырга тәкъдим итәләр.
Ягъни, илләр буенда канун кабул ителә калса, урам чараларында гына түгел, хәтта Twitter аша бәйсезлек таләп итүчеләр дә 20 елга кадәр төрмәгә утыртыла дип санала, шулаймы?
Әйе, шуннан.
Менә Татарстанны алыгыйм, хәзер Татарстанның бәйсезлек хыялы татар милләтчеләре арасында гына түгел, зыялылар арасында да яши. Без моны беләбез, әле күптән түгел
Иран белгіләп өтелген Татарстан Конституциясы республиканың статусы хақындағы 92-й жылғы референдумға негізләніп язылған еді. Ол вақытта Татарстан суверен дәулет, халықара хуқуқ субъекті, Руси һәм башқа дәулетлер белән мөнәсәбәтләрне шартнамәләр негізінде төзі деген сұрауға республика сайлаушыларының көпшілігі әйе деп жауап берген еді. Татарстанда 30 август бәйрәме хәзер күбірек шәһәр көне буларак белгіләп үтелсә дә, 90-шы елларда бу көнне Татарстанның мөстәкыйльлеге турындагы декларация кабул ителүендә хәтерләүчеләр күп. Октябрьдә үтә торган хәтер көнендә татарның дәүләтчелеге искә алына. Алай гына да түгел, ачыктан-ачык максатыбыз бәйсезлек дигән шигарьләр күтәрелә. Берничә дистеллар буе татар иҗтимагый үзәгенең һәр шорасында, Азатлык яшьләр берлегенең пикетларында, урам җыеннарында, шәй мәҗлесләрендә, теге яки бу формада милли азатлык турында хыяллар чагылыш табып килде. Һәм хәтта Азатлык яшьләр берлегенең ВКонтакте шелтәренең рәсми төркемендә беренче биттә Татарстан бәйсез булырга тиешме дигән сораштыру тора, һәм анда җавап биргән кешенең күпчелеге әйе дигән. Әлеге канун өлгесе кабул ителгән очракта бу димәк инде мөстәкыйльлек дигән сүзне әйтү тыйылган булачакмы? Менә мөстәкыйльлек үз билгеләнү нәрсә дигән сүз, аның берәр сәяси яисә юридик аңлатмасы бармы илдар?
Әйе, үз билгеләнү ул милләтләрнең үз мөстәкыйльлеген һәм халыкара сәяси статусын ирекле рәвештә сайлау хукукын билгеләүче халыкара хукук принцибы. Күп кенә илләрдә ул дәүләтнең эчке канунының территориаль берлеге маддәсенә дә каршы килә. Шул нигездә бүгенге көндә дөньяның күп урыннарында низаклар дәвам итә. Мисал өчен Каталония, Кырдыстан, Көнчыгыш Төркистан, Таулы Карабах, Фәләстин, Басклар иле һәм башкалар. Шулай ук Дәүләт Думасындагы тәкъдим ителгән канун өлгесе Берләшкән Милләтләр Оешмасының халыкара канунларында язылган халыкларның шушы үз билгеләнү хукукына да каршы килергә мөмкин.
Менә инде хәзер 20 ел бик зур вакыт, бит инде зур төрмә язасы сепаратизм өчен тәкъдим ителә. Җинаять кодексында, Русия җинаять кодексында 20 ел тагын нинди җинаятьләр өчен бирелә?
Фундый мәддәләргә үтерү, кешеләү, 16 яшь тулмаганнар белән җинси якынлык кылу, фәхеш, җинси бузуклык, террорчылык, бандитизм, зинаят төркемен оештыру, наркотик җитештерү, сату, дәүләткә хыянат итү, шпионаж, көч белән хакимиятне яулау, кораллы баш күтәрү, геноцид һәм экоцид кебек җинаятьләр өчен 20 елга кадәр төрмә бирелә.
Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерне көтеп калабыз. Мөстәкыйльлек таләп итү кеше үтерү һәм кешеләүгә тиңме? Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернет сәхифәсендә, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
25 ноябрь күренекле җәмәгать эшлеклесе язучы Тохир Ахунжанов вафат булды. Ахунжанов 50-гә якын китап авторы иде. 80-нче елларда коммунистлар фиркасындагы каршылыклар, бәрелешләр хакында Ак йорттагы җанҗал романыннан соң хакимият тарафыннан читкә тибелде. Шулай ук ул драматург буларак та билгеле. Аның Галия повесте нигезендә куелган спектакль Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында күп еллар зур уңыш белән барды. Ахунжанов 64 елда Башкортстан татарларының ул чакта бердән-бер газетасы булган Кызыл таңны җитәкли. Ул баш мөхәррир булган чорда басма иң зур тираж 110 мең дәнә белән басыла. Тохир Ахунжанов пенсиягә чыккач та матбугат белән эшчәнлеген туктатмый. 94 елда республикада татарларның Тулпар журналы нәшер ителә башлагач, анда берничә ел проза бүлеге мөдире булып эшли. Үзенең 75 яшы килүби юбилей вакытында танылган язучы Тохир Ахунжанов Азатлык аша яшьләргә мөрәҗәгать итеп, безне тиргәмәгез, без бәхетле дигән иде.
Мин әгәр киләсе буын кешесе булсам, әгәр моннан бер 30-40 ел соңрак тусам, үземнән, мин үзебезнең менә буын кешеләренә көнләшеп карар идем. Чөнки киләчәк буынга безгә тигән ауырлыклар, бізге деген шатлықлар, бізге деген ғумын тарихи вақиғалар туры келер ме әлі йоқ ма? Біз 17 яштан бүтін дүнге аштарын халите башладық. Соғыш өтіл бүтін дүнге ашы. Біз ғымыр бойы нешектер тарихның ұртасында болдық. Әкелесі бұлынларға ол әлі әлігір ме, йоқ ма? Оларға насып болыр ма, йоқ ма? Шуңа көрі, келесі бұлын кішілеріне менің бір сөзімгіне бар. Сіз бізні пергемегіз. Біздің яғылышылықтарда болғандыр. Ләкен біз ішкірсіз кішілер едік. Біз ішкірсіз ватанға қызмет еттік. Біз ішкірсіз ихлас халыққа қызмет еттік. Біз шуның біле бәхітлі. Бізні қазір қорт дейлер. Әкен біз қорт түгіл, ол тұрштан ғына қорт. Біздің жүректеріміз еп еш. Біз хаман ерлап еребіз.
Азатлық радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татарлары юлбашчысы, Украина парламенты депутаты Мустафа Жәмил оглы Вильнюста Европа Берлеге саммиты кысаларында Литва сеймында чыгыш ясаячак. Һәм президент белән бергә Кырым татарларына багышланган матбугат очрашуында катнашачак. Мустафа Жәмил оглы Вильнюска барыр алдыннан Диләвер Усман белән сөйләште.
Соңгы көннәрдә Киевтә алган нумаишларга Бахчасарай ве Сак районнарыдан остешебүсләрнең Қырым татарларда бармаға азырланалар. Бұ тәшебүске Меджіс рейсі Рефат Чубаров та қол тұтты. О, біз ватандашларымыздың дұғыларын аңлаймыз ве оларға қол тұтамыз, деді Рефат Чубаров.
Біз Киевте бұ нұмайшылара қошылачақларымыз. Біз Қырым татар милли мерсі оларақ ватандашларымыздың дұғыларына аңлайық ве оларға қол тұтайық.
Белли олғаны кібі, Меджіс башындан Украина, Европа бірлігі арасында ассоциация бойынша Вильнюста имзаланачагы бекленилген аңлашма имзаланачагына эмин болганын билдирип, Украина али юлбашчылары Европа Бирлигине Украина президенти атына мәҗлис кабул эткен бәянатнамены юллаган эди. Амма Украина евроинтеграция процессынан ваз кечкен соң, Украина буенча евромайданлар кечирилип башлады. Бойле мейдан Ахмеджитте 24 ноябрда кечти. Merkezi meydanda regionlar firkası Kırım bölgü tarafdarları miting geçirip Rusya tarafdarları olganlarını bildirdiler bu mitingde. Regionlar firkası teşkil etken mitingde Kırım Yukarı Radası reisi Vladimir Konstantinov da iştirak etti. Шунда кайд этмеле Кырым Юкары Радасы Украина үкүмәте Евроассоциация йолын токтатканына беренчелерден сесленеп, бу карарга кол туткан эди. Амына Евроассоциацияга кол туткан Кырымдагы Украин тешкилатларынын векилләре Европа Бирлигинен Украина арасында ассоциацияга кол тутуп, президенттин Кырымдагы дайыми темсилчилиги огунде 200 кишилик бир митинг кечирдилер. Бу митингде биздин Кырым Кырымтатар яшлар тешкилатынын рейси Абдыраман Эгизде иштирак этип чыгыш япты. Вильнюсте 28-29 ноябрда Европа Бирлиги саммити чечилесинде болочак тедбирлерде Мустафа Жемил оглу да иштирак этежек. Азатлык радиосу Мустафа Жемил оглу менен бу акта сүйлөштү.
Мысалыға, мана сіз Вильнюске кетежексіз ярын саммитке анда, анда Литва сеймінде чықыш япажақыз. Асылында сіз мына бұл Вильнюске барудан не беклейсіз сіз шымды мына Қырым татарлар үшін?
Анда эсас оларак ште бу Украинанын асында онун форуму, демократия форуму дейлер. Инсан хаклары не дэрэжэдэ, не япылмасы керек, бу конуда конушмалар оларак. Эсас оларак олар немэнэ шагралар, бу парламентоларын дэш политикалан комитет башканларын шагралар. Ама мэнэ олар бу инсан хаклары мэчаделесінде актив штрак эткен адам гибы шагралар. Мен де әлбетте анда біріншіден бұл Украинаның Европа Бірлігінен аңнашма имзаладымасы қонысында түрлерін білмек істейлер, оны ұйпады етежем. Екіншісінден де, әлбет, бірлі дәрежеде имкан олдығы қадар Қырым татар мәселесіне дұрымды олдығына аңнатмақ
Бақсаңыз,
мен оның ешқандай жағдайда заман берілер анда, ол чертежде біршілер шаре болса, айтпаға айтпаға тіршілі.
Сіз не пікірдесіз? Қалабалықлар башылана жатыр Украинада. На бұл вазиетке насыл қимет кесерсіз? Украинаның позициясына насыл қимет кесерсіз?
Башбақанлық өзінің қарарында себеплерін аңғартты. Әбет, ама Belli derecede elbet böyle sebepler var, ekonomik sebepler var. Ama esas olarak aslında bunu Yanukovych yazıyor, telefonla o Litvanya Başbakanı'na söylemiş. Esas olarak bunda Rusya'nın baskısı. Yazık ki Ukrayna'nın yöneticilerin yeterli kadar cesareti olmadı da bu şantaja kapılandılar. Litvanya'da mesela 1989 senelisi olarızın bağımsızlığını ilan ettikleri zaman blokada dediler, bir şey dediler, gazını keseceğimiz, elektrik keseceğimiz dediler. Ama onlar ona bakmadan burjuikaları hazırlamaya başladılar. Dediler serbestlik meselesi, pazarlık konusu olamaz diye. Yazık ki bizde öyle davranışlar yok. Teslim olduk. Demek mümkün Rusya'ya.
Mustafa Ağam, Kırım Tatarlarına ne beklemek mümkün? Bana bu summitten olsun, sizin barınızda ne beklemek mümkün?
Birinciden eğer de biz Avrupa Birliği'nin anlaşma imzalamış olsaydık, ondan sonra monitoring grupları gelecek bunda. Böyle aslında anlaşkan idik. Ve Kırım Tatar meselesi ne durumda olduğu ve neler yapılması konusunda onlar böyle kendi şeylerini, fikirlerini söyleyecekler. Kontrol yapacaklar. O bizim için çok önemli. Biz bundan evvelse Demede Çek Cumhuriyeti'ne gittiğimiz zaman Litvanya'da bu konularda konuşkanıydık. Bizim teklifimiz bu anlaşma imzalandıktan sonra Balçika devleri ve Vişegradski Çitvörka devleri ayrı bir grup var. Eski Sovyetler Birliği zamanında komünist rejim altında olan memleketler. Onlar o memleketlerden teşkil edilecek monitoring grupa olması ve Kırım'a gelmesi, Kırım-Tatar meselesini kontrol etmesi konusuydu. Şimdi nasıl olacak? Çok belli değil. Şimdi Yanukovych'i o vaktince biz mutlak elbette Avrupa'ya gireceğimiz yalnız bazı zorluklarımız var da o sebepten ertelendi. Manada söyleyeyim. Bizim sakıncamız eğer de şimdi imzalanmasa o çok zamanlığa sürecek. Neticesi ne olacağı belli değil. Yani çok yazık. Onu etmek istiyorum.
Baksanız bana siz Minsos Politika'dan aldınız hem de malumat. Bu Malenin teminlev meselesi, sürgünlükten kaytkan halkların teminlev meselesi, kaytaru boyunca programının teminlev meselesini ve bu meseleni de kötereceksin. Bunu aydınlatacaksın mı o çıkışımızda?
Yok. Anda o vakti olmayacak.
Daha bir mesele. Umen alganda mana bu halkara forumga Ukrayna'nın münasebetini siz nasıl anlatır ediniz? Yani üç görüşü ötkerildi. Mana sonku görüşü de hatta böyle matbuat vekilleri de yok idi Ukrayna matbuat vekilleri. Bunu nasıl anlatır ediniz? Mana bu yönelişte nasıl Ukrayna davranır sizin fikriniz? Niçin böyle yapılan?
Birinciden söylediğim gibi baskı var. Ondan korkalar var. Eğer de Avrupa'da Rusya'nın fikrini hesapta almaya girecek olsalar bazı sanksiyalar olacak. Ondan korkalar. Onlar belirlediler. Ana Avrupa'ya kırır kırmış. Sonra da dünya parası verecekler de. Ama öyle şey yok anca. Para verilse de her kuruşun kontrol edilir. Bunlar kibet kontrolsüz para gerek. Ne için ne yapacakları belli o para.
Son köyünde böyle bir su var işte. Buna siz Litva'da olganda, Vilnius'ta olganda Betkın Tatar meselesini tek böyle bir neformal şekilde de aytacaksınız. Kuruşlar olacaktır anda. Çeşitli kuruşlar olacak. Buna siz perspektivasını nasıl koruyorsunuz? Buna şimdiki vaziyetke koruyorsunuz. Kırım Tatar meselesinin perspektivasını nasıl koruyorsunuz? Çezili yollarını, çok meseleler, turgan meseleler nasıl halle olunabilir? Perspektivasını nasıl koruyorsunuz?
Bu gibi meseleler adım adım çizili. Hep yerlerde imkan olduğu kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama tam bir kesin bir resept bilseydim biz o meseleyi çok da söyledik. Ama işte vaziyetki göre, çaremizi göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Şunu da kaydetmeli. Vilnius'te Mustafa Cemiloğlu, Litvanın sabık prezidenti Vytautas Landsbergis'ten beraber matbuat görüşünü ötkerip, Kırım Tatar halkı meselelerini aydınlatacak ola. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Ozatlık dokunlarında Nobel Devletinin Millet Meclisi isimli kitabı bilen tanıştırını devam etebiz. Bugün 1917 yılda Millet Meclisi'nin oturuşu aşılı oturunda tınlağız. Millet Meclisi resmi ilan etilgen datıdan son 3 gün uzağaç aşıldı, yağni yana stil bilen 3. dekabrda. Zolda jiyilgan kişilerinin kongillerin bəxit hem ümit xisleri bili. Saat 12'de Qıngara tauşu yangırı hem 5 minut içinde bütün deputatlar oranlarına oturam. Qıngara qobat şaldırı hem Muhtariyet Hayati Reisi Sadri Maqsudi minberge kilip nutuk söyleyim. Şu nutukning birilişin bugün tınlayık.
Мөхтәрият фикере айрым бер төркемнең фикере буларак түгел, бәлки милләтнең бөтен катламнары арасында таралган һәм аңлашылган фикер буларак үзәккә куелды. Хаятның тагын бер хезмәте тарихыбызда беренче тапкыр буларак ишке Русия һәм Шималь төрекләренең милләт мәҗлесен җыю иде. Менә ул да тупланды. Берничә минуттан соң бу мәҗлес ачылачак, Хаят та үз вазифасын аңа тапшырачак. Бүген төньяк төрекләренең милләт мәҗлесе ачылачак. Бүген милләтнең сайланган депутатлары мисалы булмаган бәхетле көннең шаһиты булачак.
3-4 гасыр буе милләт хөкүмәт җимерелгәч урамнарга сыенган кырларга кашкан мыскыл ителгән калганы да беткән милләтнең бер кыйпылчыгы кадәр генә калган. Берничә гасыр рухын югалткандан соң бу милли аң яңадан үз гәүдәләнешен табар дип кем уйлаган? Бу сүнмәгән милли аңның гәүдәләнүе күзләребез белән күреп бөтен дөньяга милли барлыгыбызны җиткерәбез.
Дәүләтләре Иван Грозный тарафыннан җимерелгән һәм башкалары тарафыннан мөкаддәс мәктәпләр тапталган һәм изелгән. Безне телебезне, милләтебезне, берлегебезне җимергәннән соң фәкыйрьлек ишендә аяклар астында изелү гореф-гадәт хәленә килгән иде.
Динләре мыскыл ителеп, үзләре җәбер вә зылым астында изелгән төрек татар балалары бүген яңадан аякка баса. Мәстәбит, деспот һәм залим хакимнәр бүген моның җазасын күрә. Алар безгә генә түгел, үз халыкларына да рәхәтләнеп үсәргә ирек бирмиләр иде. Алар хәзер инде бетте. Бу хәлләр турында сөйләп, бүгенге көннең бәхетен бозарга теләмим.
Бүген айрым милләт буларак яшәргә телибез. Моннан соң төрек татарларының бу җанлылыгы дәвам итәчәкме дигән сорау башка килә. Бу сорауны безгә европалы галимнәр һәм европалы фәлсәфәчеләр сиңдерә. Алар бездә даими берлек һәм телектәшлек мөмкин түгеллеген исбат итәргә тырыша. Ләкин яшьләребез шуны белсеннәр ки, уйгырлыкка, ягъни цивилизациягә, мәдәниятка сәләтле булуыбызны безнең бүтән тарихыбыз бат итте. Ата-бабаларыбыз бөек мәдәниятләр төзегән. Һәр вакыт төзүчеләр без булсак та, җимерүчеләр һәр вакыт шит ятлар булды. Төрек кавымендә булган уйгырлык һичбер кавымдә юк. Моны бөтен галәмгә исбат итә алабыз. Шит илнекләр төрек татар халкы бетә юк була дип уйласалар да, ул һич тә бетмәде һәм бетмәячәктер. Бездә мәдәниятне җанландыру кеше барлыгын тарих үзе дәлилли. Башкалар даимен җимерделәр. Төрек татар кавыме бер-берсе артыннан ни кадәр бөек-бөек илләр төзе килделәр. Газнавиләр, сәлҗукиләр, Чыңгызлар ниләр эшләгәннәр һәм буларга карап европалылар төрекләр турында хөкем йөртәләр.
Әмма бу ялгыш фикер, аларның бу хусустагы фикерләре тәкәбирләнүләреннән килә. Алар сәләт вә талантны бары арийларда күргәтеле. Бу көлке, без моңа шулай карарга тиешбез һәм шулай көлке булуын исбатларга тиешбез. Көнчыгыш хәзер аларның бу карашларын юк итә башлады. Безнең хәзергә кадәр дөнья сәхнәсендә күренмәвебез арийлардан соңрак мәйданга чыгуыбыздан бер катлылыгыбыздан килә. Бер катлылык исә безнең аерылмас сыйфатыбыз түгел.
Ата-бабаларыбыз ике хысуста хата ясаган. Беренчесе, максатка ашыга-ашыга ирешергә теләүләре. Икенчесе, курган дәүләтләрен чын мәгънәсендә корып бетермичә, дәүләтләрен зурайту өчен чит илләр җиренә кереп, бөек дәүләтләр корырга тырышулары. Моннан соң без андый хаталарны ясарга тиеш түгелбез. Кычагыбызга аласы һәрбер нәрсәне кычаклаудан әвәл, аны кулларыбызда тота алырдай көч-куәткә ия булырга һәм шуңа ышанганнан соң гына кычагыбызга алырга тиешбез. Шахрухлар, Олугбәкләр кебек чын кеше безне искә төшерергә тиешбез. Алар мәдәниятка җан ыру өчен күпме фидакарьлык кылганнар. Хәзер бездә дә җанлану һәм яңару дәвре булудан шикләнергә тиеш түгелбез. Бүген дә хәзер парлак балкып торган үткәннәребезне исебезгә төшерергә тиешбез. Киләчәгебез дә парлак булачак.
У яңа яулаган җирлектә гайрәтләнеп эшләүебезне дәвам иттерсәк, 20-30 ел үтмәстән төрек халкының мәдәнияте югары дәрәҗәгә ирешәчәк. Мин шундый киләчәгебезне күзаллыйм. Бөтен авылларда мәктәпләр, китапханәләр, уку бүлмәләре, мәдрәсәләр, халык университетлары бар. Һәр җирдә хастаханәләр, балалар бакчалары күрә. Үткәнебез бөек һәм шанлы иде, алдыбызда да бәхетле киләчәгебез бар. Хәзер милли мәҗлесебезне ачыйк. Бу эшке Русия вә Сибирия төрек татарларының беренче мәҗлесе.
Нутыгын сөйләп бетергәч, Садри Максуди эшке Русия вә Сибир мөселманнарының беренче милләт мәҗлесе ачылды дип белдерә. Аның бу сүзе алкышларга күмелә.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.